Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Du har du hört att det nya året och lägga en rösten och stå i polka?
Hä? I kopern?
Nej.
Då ska jag vara rimligt säker på att de ungarna är stödiga i både franska och geografi. Jag hade inte stort på att en sån slöv russ hade fått med sig riktig flaska ut igen. Hei og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen til Madame Bø. Du, i morgen så vi der igjen. Det Burgundslipp 2024.
Mm.
For mange av lytterne våre så Burgundslippet årets høydepunkt. Det for deg også?
Det alltid veldig spennende. Vinmessig, ja.
Ja, men hvorfor det så viktig?
Fordi at det føles litt sånn når du får liste for første gang, og du tenker sånn, oh, wow, dette her har en viss mulighet til å få tak i. For det noe eller aldri, litt grann.
Ja, for poenget at produsenten i Burgund, de produserer så lite vin i forhold til Bordeaux, for eksempel. Og så dette et veldig populært vinområde, så folk, det kanskje et av de mest kjente vinområdene i hele verden.
Mm.
Så det betyr at det en gang i året du kan få kjøpt de beste vinene fra Burgund.
Mm. Og det ikke sånn, det ikke noe å vente med hvis du skal ha den årgangen eller Burgund, så må en gå på disse slippene stort sett. Altså selvfølgelig slippes det litt, og faktisk litt mer og mer i bestillingsutvalget, men sånn hovedsakelig så får en jo da rundt 400 forskjellige viner fra 2021 og Burgund på Polen, og da ikke så ofte en får ellers da.
Men du, det nok mange som vanlig har gledt seg til å kjøpe Domaine Le Fleuve, i hvert fall av de som har ligget i kø i en måned nede på Aker Brygge for eksempel.
Ja, altså det la seg jo i kø før de visste hva som ble slept.
Ja.
Det jo ganske risky business egentlig. Nei, så du, ingen viner for Domaine Le Fleuve i år.
Ingen viner?
For første gang.
Oh, herregud.
Men de har jo puttet på litt Olivier Le Fleuve for andre operaer, og det ikke noen grunn til å søke for den.
Nei, men det jo noe helt annet. Det har vi snakket om mange ganger, men det ikke det samme.
Nei.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du, køen starter tidligere og tidligere hvert år, og prisene stiger. Noen logisk grunn for at innsatsen og prisen går så voldsomt opp?
Nei, det har, den køen har fått veldig mye publisitet. Det jo kanskje en årsak til at noen har lyst til å hive seg på den trenden. Årets kø startet 1. januar.
Altså folk som dro rett fra nyttårsfeiring og bare la seg, ikke hjemme, men la seg i køen der.
Ja. Jeg har offret de et par bekymrende tanker når det var sånn 20, over 20 minus.
Man har med stor sjekk i år, for det har vært så store temperatursvingninger.
Men også er det jo fordi at, jeg skal jo ikke si at de spekulerer i det, men det er jo mulig å tjene penger på de vinene som blir solgt, hvis en velger å selge dem igjen på det åpne markedet i utlandet. Og det jo noen som gjør, tror jeg, uten at jeg vet.
Ja, men det har jeg inntrykk av. Ja. Også fordi det i Norge ikke så dyrt som i utlandet.
Nei, det ikke like markedsstyrte priser da. De priserne som får veldig dyr vin i Norge er ofte billigere enn i utlandet. Fordi at vinmonopolet har jo forholdsvis et ganske moderat og lavt påslag. Og så er det jo alkoholskatten som utgjør veldig mye på en billig vin, men veldig lite på en dyr vin. For det går på antall, eller på alkoholprosenten og ikke på prisen. Så
Altså, påslaget det samme, så det blir prosentvis relativt lite på de dyre vinene.
Dette har jeg jo sagt mange ganger før, men derfor er billig vin i Norge veldig dyrt, og dyr vin ofte er veldig billig.
Så relativt sett, altså. Ok, nå det da 2021-årgangen som slippes. Hvordan den da?
Jeg liker veldig godt 2021. Det var liksom en sånn der du vet, når det er veldig varmt, du er i syden, det er kjempevarmt, alt er varmt, og du er klam, og du er litt sånn lei, og så kommer du inn i sånn rom med aircondition, og så bare tenker du, takk lov. Eller du kommer hjem fra en sydenferie, eller et eller annet. Altså den følelsen av sånn frisk bris.
Mm.
Sånn i 2021.
Oi! Men du var jo negativ til, eller Du var litt negativ til 2020-årgangen.
Ja, særlig på rødt.
Mm. Ja. Så stilmessig så synes ikke du det var, ga noen gode vinner?
Nei, altså det var noe, alltid noen unntak, men sånn generelt ikke så veldig imponert.
Du synes de var for mørke?
Alt for mørke, og for lite druetypiske, og mulig den om 50 år smaker helt vidunderlig, men, men ja, det gjenstår jo så. Men det var litt sånn årgang, sånn som 05 og på noen 15 så får du også. Det blir veldig sånn... De konsentrerte og rike og på en måte imponerende på da settet, men de lite preg av burgund, og du mangler nyansene og finessen som du vil ha I en burgund.
Så det du fikk I 2020 ikke det du vil ha av en typisk burgunder? Mens I 2021 så det det?
Ja, altså hvis du hadde bare sett et glass med nøyaktig samme vin ved siden av hverandre I 2020 og 2021, så kan du med det blotte øyet se hva som hva.
Åja, det såpass,
ja? Ja. For 2020 ser ut som en syrah, det så mørkt på farget.
Ja, det ganske svart, ja.
Mens 2021 bare superlys og delikat. Så det to, det, og det en litt interessant øvelse. Så hvis det noen som klarer da å få tak I det samme som de fikk tak I fjor, ja. Samme vin, så da kan man en interessant blindsmaking. For den bør være ganske enkel å ta. Altså.
Men du, hva skal vi se frem til av vinene som kommer på polymorne?
Nei, altså, jeg ble jo litt skuffet når jeg smakte vinerne her om dagen, fordi at det jo en del produsenter der som jeg gjerne skulle sett var der, som ikke der, som alltid har vært der. Og noen som jeg skulle sett mye mer av, for det veldig mange topprodusenter som inne med kanskje en vin. En vin? Hva det for noe? Og da ble jeg litt sånn forundret, fordi at 2021 en slank, kjølig årgang. Det var veldig mye problem det året. Det begynte med en vårfrost I april, som gjorde at det noen landsbyer mistet 60-70-80% av druene sine. Så generelt I hele regionen så det 50% mindre vin
okay.
I 2021 enn en normal årgang. Og på høsten, så, på grunn av at det var froster, så hele sesongen så var det da veldig stort sykdomspress på vin på druestokkene. De tålte veldig lite, de var veldig skjøre. Det var veldig mye odium og powdery mildew. Altså,
ulike plantesykdommer.
Ja, som gjorde at avlingen gikk enda mer ned. Og så kom det regn på høsten, når du skal heste I høsten. Så det var jo egentlig, alt var jo galt.
Men det du sier at de flinke har lagd fantastiske viner, ja. Da. Hvis jeg forstår det riktig.
Ja. De flinke har laget sånn klassiske burgundere som det blir sjeldnere og sjeldnere å få tak I, da, for det blitt så mye varme årganger. Og til og med lav alkohol, du ser 12-12,5% alkohol, og flere produsenter jeg har snakket med som har måttet kapitalisere, da vil jeg si tilsette sukker til druemosten for å få opp alkoholen litt, for de synes det var for lav alkohol, og det ikke ofte de gjør lenger. Men jeg ser jo at mye av det jeg skulle ønske var tilgjengelig I utlandet, og mye av det tilgjengelig på spesialbestilling via importøren.
Altså ikke det som Pole selv bestemmer. Men hvorfor vil ikke Pole selv ha inn disse kvalitetsprodusentene?
Det der synes jeg veldig rart, og tilbakemeldingene jeg får fra veldig mange importører at Pole synes det for dyrt.
Hæ?
At det 2021 har blitt for dyrt.
Ja, men det ikke Pole som bestemmer det. De selger jo Romanée Conti til 70-80 tusen kroner eller hva det koster, da.
Jeg helt enig. Jeg mener jo også at det ikke deres jobb å si hva som jeg og deg og deres andre kunder skal synes for dyrt. Da kan vi klare å avgjøre selv.
Så de har begynt å moralisere. Da begynner dette å bli et monopol.
Ja.
Men sier importørene at de kunne skaffet disse vinene fra kvalitetsprodusentene, men Polen vil ikke ha det?
For det for dyrt.
Nei, det kan jeg nesten ikke tro.
Nei.
Hvem I Polen som sitter og... Nå synes jeg det ble litt dyrt.
Nei, det det så ansvarlig for spesialbutikkerne.
Jo, det greit, men altså... Jeg synes det var for dyrt for 3 år siden, ja, men...
Ja, det jo for dyrt, altså det jo dyrt, men...
Men hva dyrt?
Ja, ikke sant? For nå har jeg bare gått inn og sjekket prisen på, hvis jeg sier Leflev da, ja. Domain Leflev. Jeg vil si det verdens beste kvittvinsprodusent. Og vi har jo vært der nede, laget podcast med han som driver Domain Leflev, så den skal vi sende neste vek, så kan alle høre på den. Kan han forklare litt om prispolitikk. Men... for det første så må man tenke på at de har jo mistet halve avlingen sin eller mer de fleste produsentene, ikke sant? Så derfor så må de legge på prisen litt grann. Det større etterspørsel etter vinene over hele verden, ergo prisen går opp for det også. Så det to årsaker. Det også tyngre beskattning av vinmarkene, altså formebeskattning av vinmarkene, som også med på å øke summen på kasselappen. Men når du sjekker prisen på Domaine Le Fleuve I Norge, 2021-årgangen versus utlandet, så Norge mye billigere. Så nå gikk jeg inn og bare sjekket jeg Clave I år, som kanskje den vin de har mest av. Den koster da 2100 kroner I Norge, og når han blir selt på spesialbestilling, og over 3000 I utlandet.
Men allikevel så synes Pola at de andre kuvenene da for dyre, så da gidder vi ikke å ha det.
Mm. Og Chevalier Montrachet, altså den nest dyraste vin de har. Den koster 13.600 I 2021-årgangen, og I utlandet ligger den på rundt 18.000.
Men altså, det jo vilt dyrt, det ikke det. Jeg enig I det, men jeg trodde ikke at Polet skulle sitte og bestemme og føle hva som for dyrt, eller ha en moralsk oppfatning av det. Jeg trodde at Polets oppgave var å skaffe og ha tilgjengelig et bredt utvalg ettersom vi tross alt bare har et monopol så da kan ikke markedet selv sørge for å tilby slik at de som da måtte ønske å kjøpe viner som jeg personlig synes for dyre eller Polet synes for dyre
Nei, jeg hadde vært veldig overrasket hvis jeg etter den køen ferdig hadde satt det inne med noe eller flev
Ja, uansett hva det koster
ja.
Med andre ord, det et marked for det I Norge
Ja
Nei, dette var veldig rart.
Det jo også en årgang som jeg tenker kanskje ikke har slått like mye an I USA, for eksempel. Fordi at de liker gjerne litt mer korpulente viner og litt rikere viner, så jeg tipper at dette en årgang som nesten litt sånn... Det nordeuropeiske markedet vil være mye mer glad for den årgangen enn resten av verden.
Det betyr det også at vi mindre konkurranse
ja,
om
akkurat.
De vinene.
Og så det jo også 2022 og 2023, to store årganger, stor avling, masse vin
altså neste år
ja. Jeg tror ikke priserne kommer til å gå ned noensinne, det har det jo historisk sett så å si aldri gjort så de vil nok stagnere fordi at nå har de kommet seg opp et nivå som kanskje mange vil ligge på en stund, så de vil nok stagnere men når det da kommer masse vin skal Polo slutte å selge toppprodusentene I begynnelsen eller?
Nei, det håper jeg ikke, men det kanskje da, nå sier jo alle at nå skal renta ned snart, så da kanskje de ikke synes det så dyrt lenger. Så at de snur til neste år da.
Ja, kanskje.
Det føles litt bedre.
Så det Norges Bank som bestemmer egentlig.
Du, dette var veldig rart. Men du har funnet gode viner av det som I sortimentet?
Ja, ja, ja.
Og det som da du sa, som liksom viktig skille her, jo det som I bestillingsutvalget, det da de vinene som importørene kan sette I hyllene selv, der vinmonopolet ikke har noen mening om det. Der det jo. Yeah. Så hvorfor setter ikke alle importørene bare flere viner der da?
Det det som kommer til å skje, tror jeg. Og da ser du allerede. Altså, Angerville, en av toppprodusentene I Burgund, kom jo på januarslippet. Og Toppnormerm kom på januarslippet med alle sine Grand Cruer blant annet. Og det jo litt sånn uvanlig en få tak I de vinene I bestillingsutvalget.
Men hvis det skjer da, så vil jo en større del av salget til vinmonopolet gå der, og egentlig gå av seg selv, så da må man jo bare nedbemanne den fagavdelingen da. Fordi, jo men det jo det som må skje da, for da det jo ikke noe vits I at man betaler masse folk for å sitte og kuratere et utvalg som...
Som dårligere enn...
Ja, og som da antageligvis ikke representerer den samme delen av omsetningen. Altså, dette veldig rart. Og det jo så mye flinke folk der også, jeg skjønner ikke dette.
Nei.
Nå må vi bare forholde oss til det vi har. Hvis man skal kjøpe vin I morgen, hvilken strategi bør man ha?
Det mest ettertrakt av vinerne. En må liksom sjekke hvor masse flasker det finnes av hver. Det jo mange poler rundt omkring I landet som har noe, et spesialutvalg, det vel 10 poler eller noe sånt. Og så, dette her jo nesten en egen vitenskap og finne ut hvor du har størst sjanse til. Da sitter jo allerede, det har jo vært kø I Bergen I en og en halv vek også, ikke sant? Altså, men jeg har liksom ikke helt kontroll på Trondheim og Hamar og Sandefjord og sånne ting. Men det jo, men de fleste flaskene ender jo på Akerbrygge, og det jo der det størst kø også. Men det tar jo litt tid dette her. Jeg husker I fjor så gikk jeg ned der sånn klokka 4 om natten. Og da endte jeg opp med å gjøre min handel på de 3-4 flaskene jeg kjøpte klokka 2.
Oi, så du var der i
10 timer.
10 timer, ja.
Men det kjente til jeg vil påstå at jeg ganske så vininteressert og bruke alt for mye penger på vin. Til og med jeg sleit med å forsvare 10 timer i polke for 4 flasker vin.
Det sånn at alle produsentene har laget god vin siden du sier at årgangen så god?
Nei, dette en årgang der de kjente gode navnene som du skal satse på. Og det jo det som litt utfordringen, for Polen har tatt inn ekstremt masse sånne der tredjedivisjonsprodusenter.
Ok.
Som jeg ikke synes verdt pengene. Og da
selv om de billigere enn de...
De billigere enn de dyreste, men... Jeg synes jo det veldig dyrt å betale 4000 kroner for en Grand Cru. Jeg egentlig ville bare betalt 400 kroner for kvalitetsmessig.
Ja, det
da vil jeg heller kjøpe en vin til 10.000 som jeg gleder meg til å drikke om 10 år.
Så det som saken man har et klart budsjett, man har gjort research, man vet hvilke produsenter man vil ha, og da nødvendigvis hvor mange flasker. Ikke grab noe, da det bare å spare pengene. Ok, Merete, da må vi komme i gang. Du skal anbefale viner etter vi følger klassifikasjonssystemet, der du kommer med tips på de beste kjøpene fra de 4 kategoriene, nemlig distriktsviner, altså Bourgogne Blanc og Bourgogne Rouge. Du har Villager, Premier Cru og Grand Cru. Du klar?
Ja.
Ok, kjære lytter, da vi klare med Meretes anbefalinger for 2024. De beste kjøpene, de finner du også i infoteksten til
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, Merete, vi begynner med de hvite vi. Hvilken av Bourgogne Blanc bør man skaffe seg?
Jeg har ikke akkurat Bourgogne Blanc, ja, på en måte. Litt samme kategori da, i hvert fall. Jeg fant en Macon.
Ok.
Som, det på en måte en village da, men det blir litt sånn samme prisskikte da, som
fordi Macon ligger litt sør i Burgund og har ikke den samme statusen, ja. Og derfor så vinene derfra billigere, så du nå gjør det som det svenske systembolaget, du ja. Sorterer etter pris og ikke etter...
Typisk meg. og egentlig en produsent som ikke har vært så lenge i Norge, så vet jeg meg bekjent, og Macon Milly Lamartin 2021 en appellasjon som egentlig ble gjort berømt av Comte Lafond når han kjøpte vinmark nede i Macon.
En av de mest berømte. Da snakker vi elitedivisjonsprodusent, ja.
Ja. Men så her den Passerette des Vignes heter produsenten, og vin koster rett over 300 kroner. Ja. Og da finnes det heldigvis 360 flasker. Det er jo ikke mye når folk skal begynne å grebbe til seg da, men jeg synes dette var et godt kjøp da. Og det ikke så, hvis jeg tenker priskvalitet, så det ikke så veldig mange gode kjøp i Burgund egentlig. Men disse vinene bør egentlig være litt opphøyd ut av akkurat den kategorien der også, fordi at her det mye følelser inn i, som spiller inn også.
Fordi ofte så jo de vinene fra sør i Burgund litt mer sånn gule i frukten, litt mer sånn ananas og litt tropisk og sånn. Hvordan denne?
Det veldig... Du har kanskje mer gule eple enn grønne eple, men du...
Du har ikke ananas og tropikale.
Nei.
Blindt, hadde du tenkt at den kom fra...
Ja, da hadde jeg nok.
For, hvorfor det da? Hvorfor hadde du ikke tatt den for å være en...
Det et veldig vanskelig spørsmål, jeg vet hva det Men jeg tror... Nei, jeg hadde ikke tatt lenger oppe, for han ikke så steinete som... Han litt bløtere ofte i Macron. Okay. Enn han ville vært lenger nord da. Ja. Men her igjen, altså...
For en litt mindre trent gane, så...
Du ville reise på grunn uten tvil, tenker jeg, ja. Og... når det sagt, nå har jeg snakket mye om Le Fleuve, men jeg jo for meg har det blitt seilt opp til den beste produsenten på Kvit Burgund og deres Makoa så når han på restaurant for det jo ikke sånn at de vinnerne ikke finnes når han på restaurant og ser da på kartet, så kan det være en av verdens beste vinkjøp altså, det deres rimeligste vin og i 2021 noen gangen, altså det så godt
De vinene jo ofte paradoksalt nok av de billigere på et vinkart da.
Ja.
Når du ser på Burgund-seksjonen.
Jeg hadde valgt Le Fleuve's Macon foran, jeg vil si 90% av Grand Cru-ene, hvite Grand Cru-ene i Burgund.
Ja.
Så, hvis jeg skulle fått den gratis.
Så her, ikke driv og søl rundt med pengene, folkens. Lytt til erfarne fagfolk.
Jeg har en annen også, ikke Chardonnay, men en andre rød som finnes og blir mer og mer av, fordi at etter hvert som andre viner har tatt litt av i pris, har kanskje dette blitt en mer populær vin, fordi at det blitt et prisgunstig alternativ. Så er Aligoté
okay.
til en produsent som heter Anne Boisot.
Ja.
Veldig flink dame. Som er et godt navn uansett. Hennes kvitvinner synes jeg veldig, veldig bra.
Ok, og de finnes i flere kvaliteter her?
Ja, men jeg har bare smakt Aligoté nå, og Aligoté skal ikke en kjimse av, det kan vi, av en god produsent. Fantastisk.
Og ikke så lett å skille fra en Chardonnay alltid?
Nei, ikke alltid.
Fra Burgund?
Ja, det jo i slekt da, så det jo ikke...
Ja, fordi noen ganger så har jeg fått Aligoté og tenkt, jøss, dette hadde jeg ikke klart blindt å si at det var en Aligoté.
Nei. Når de vinerne her kom til Norge for første gang, for noen år siden, så begynte jeg virkelig å kjøpe Aligoté, liksom. For jeg tenkte, dette kule drikkeviner. Altså litt sånn, ikke viner du trenger å ha ligge inn i kjelleren i 10-20 år, men innen 5 år, så, eller 5, 6, 7, 8 år, så kan den ha stor glede av den. Den koster 450 kroner. Så det jo ikke noe billig vin.
450 kroner nå, det ikke det omtrent det samme som en sånn stor sånn familiepakke med skinke da, på Rema? Da går vi videre til neste kategori, som villasjvinene, altså kommunevinene. Hvite.
Ja. Jeg hadde egentlig to der. Saussé, sin...
Etienne Saussé?
Ja, Puligny. Det synes jeg var veldig bra. Vi har jo vært der og besøkt dem. Det jo mineralske, slanke viner. Litt reduktive. Han sviger sånn, som nå er overtatt. Han kommer egentlig fra Loire.
Ja.
Og fra Riffaut-familien i Loire. Og alle kjenner deres viner, kanskje. Altså Claude Riffaut. De har endret seg veldig i stil. Og så hadde jo da svigerfar et lite oksidasjonsproblem, som så mye av mange andre produsenter i området på 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Så jeg tror de har liksom blitt veldig mye mer fokusert på at de skal unngå oksidasjon. Så da blir det litt reduktivt i stedet for.
Vi smakte jo 22 år gangen da vi var i Burgund sist.
Mm.
Og den var i hvert fall veldig bra. Så, men alltid bra viner. Og det jo kult at det en produsent. For det her snakker vi vel elite-serieprodusent.
Absolutt.
Ja, så det jo litt gøy at det tilgjengelig.
Ja, det tilgjengelig. Ikke mye, men pitt litt.
Ja.
En annen produsent også, som har en Merceau, Narvaux, den der kvart år. Litt færre flasker i år, men 240 flasker av 2021, Pascal Clément, som jeg synes veldig flink på kvitin.
Ja, men hvilken divisjon?
Nei, han vel første divisjon runner-up, liksom.
Ja, så ikke helt opp i elite, men... Nei.
Det jo alltid noe kvit Pascal Clément tilgjengelig, og det jo en av de som sånn... Du kan stole på alt de leverer varene, særlig når det kommer til de kvite.
Kult. Det lyspunkter her, til tross for at prinsessen på erten var litt misfornøyd innledningsvis.
Ja, men sant, jeg blir eldre, og meg picky, og blir et helvete dette. Bare tenk om 10 år. jeg ser jo til stadighet, jeg får til stadighet snapp kopper og bilder fra folk som sitter og I dag blir det Grand Cru altså, og så har de brukt 3-4 tusen kroner på en feil Grand Cru da får jeg, altså jeg får vondt langt inn I hjertet mitt
ja, men det forferdelig
av å se sånne ting for at, det jo, når det skal handle vin I et område som såpass kostbar som Burgund så må man I hvert fall være nøye på hva man kjøper, tenker jeg
ja vi ferdige med villasjene da?
Mm.
For det var bare de.
Ja.
Ja, du sa det var lite. Ok, da det rett og slett premierkrunnet.
Ja, her endte jeg opp og plukket ut en fra 2020. Og det Comte Lafond, Merceau Charme 2020, som koster en par hundre lapper over 2000 kroner. Men jeg synes det var fantastisk.
Jeg må bare si at dette jo priser som høye, men hvis du går på restaurant nå, så det blitt vilt dyrt, så du får ganske mye mer for pengene når du kjøper det og drikker det hjemme.
Ja, veldig mye mer.
Og Comte Lafond, de lanserer vinene alltid ett år bak, så det derfor de lanserer ja. 2020 nå.
Ja. Og det en ny generasjon som har tatt over, så der litt mer mineralsk stil der også, litt slankere stil enn Oi. Det har vært.
Men det, ikke det litt sånn tendens at alle går ned litt på fatbruken, mm. litt mindre eik, litt mer mineralsk,
og
litt mer reduktivt?
Og alle vinene litt mer reduktive, ja. Mm. Der var vi jo også vi var jo der sammen I 20, for et par år siden hos Lafond.
Ja, og med da den nye generasjonen, med da datteren til Dominique Lafond og fetteren.
Mm.
Det var bare, vi skal ikke snakke lenger om det, men en liten parentes. Interessant å høre hvordan det generasjonsskiftet hadde foregått, fordi det da jo mange eiere i familien, mens en eller to da, I dette tilfellet, representanter og driver vingården. Det også noe av det vi snakker med Domaine Le Fleuve om I episoden som kommer neste uke. Men det der, den prosessen, det gjøres jo som når man skal velge en ny bedriftsleder, det headhuntere og rekrutteringsbyråer.
Det jo nesten som tronskifte.
Det ikke noe sånn der, bare hvem som helst får det, fordi det datter eller sønn eller valgt.
Nei, absolutt ikke.
Ok, men du har bare den vinen?
Ja, jeg har ingen flere enn
Nei. Ok. Da vi på Grand Cru-ene.
Jeg har ingen der, eller?
Ingen hvite Grand Cru-er som du ville kjøpe?
Nei.
Nei. Da blir det ikke det.
Det var fint lite. Altså, av det jeg har smakt, så var det noe Cotor Chalemagne, som jeg ikke ville betalt prisen for, for dette produsentene for dårlige. Det var også en Batar som jeg smakte fra Olivier Le Fleuve.
Mm.
Den kostet... Da jeg synes vin blir dyrt når den koster sånn 6-7 tusen kroner for en Batar, som du gir 88-89 poeng. Det dyrt.
Ja, det var vilt.
Så da synes jeg ikke det verdt. Og,
Hvor mye ville du betalt for den vinen da?
500.
Ok.
Og der igjen da, jeg hadde heller tatt en god Macon. Selv om det hadde kostet det samme, så hadde jeg tatt en god Macon any day foran den. Og det var da jeg satt igjen med når jeg smakte det. Og derfor er det så veldig, veldig viktig å kjøpe de rette produsentene. Og når det sagt også, jeg tror ikke jeg hadde... Jeg har smakt moroskjeen til DRC, jeg synes ikke det jo 2020 da som kommer, det jo sikkert bare noen få flaske men den synes jeg var litt sånn chubby I forhold til da han burde 14% av
det var vondt I magen av tanken
50 000 på at folk skal... kroner
ja. Da går vi over på de røde vinene Så hvilke Bourgogne Rouge det vi bør kjøpe med dette?
Jeg fant ikke en sånn Bourgogne Rouge sånn sett, men jeg fant en som kan jeg kalle den for I hvert fall halvregional vin. Côte Nuit, Village. Altså, det på en måte en Village, men oppe I hele Côte Nuit da. Ja. Og den tror jeg faktisk jeg nevnte I fjor også, og den overrasker meg som et veldig godt kjøp hvert eneste år. Det litt sånn, jeg ikke alltid så drithappy med den produsenten, men de kan ha sånne lysklimt innimellom. De har en veldig stor portefølje, mm-hmm. og det Louis Chardot.
Oh, ja.
De aldri dårlige, men de aldri fantastiske heller, men så av og til så kommer det sånn der drypp innimellom. De hadde en Bousserot for noen år siden. De har av og til noe kvite også, som har vært bedre enn du skulle forvente. Og så har de den her, som når jeg smakte den her om dagen, så tenkte jeg, Den kunne jeg kjøpt.
Jeg liker at det også sånn at det en produsent som du I utgangspunktet ikke tenker at så bra, så smaker du og så tenker du, oi, dette en bra vin, da skal den inn ja. På lista.
Og den, det som kult med den også, at det kommer 600 flasker av den. Så det jo mange som har mulighet til å få tak I noe. Og den koster 500 kroner. 2021.
Bra! Ok, da vi over på røde kommunevinner, altså villasjene.
Ja, her kunne jeg jo nevnt på en måte flere, men jeg har hovedsakelig falt litt for den beste, vil jeg si, som vi har snakket om mange ganger før også, Chevillot.
Chevillot lager gode vinner.
Ja, det, og det enn så lenge fortsatt ganske hyggelig priser I forhold til mye annet. Så deres nye Saint-Georges via I vin, rettere sagt, gamle vinstokker 2021, koster rett under 900 kroner. Det forferdelig å si at det hyggelig pris, men det hvis du...
Vi snakker relativt her hele tiden. Ja.
Men Chevillot, de kommer jo selvfølgelig med mange premierkruer. De har ikke smakt, men de smaker stort sett alltid veldig bra. Så Chevillot vil jeg sette veldig høyt opp på liste over de aller beste produsentene på slippet.
Ok, bra. Og ikke minst betryggende å høre at de fortsetter å lage gode vinner. Da det premierkruvinnene som man bør skaffe seg.
Ja, det har jo for så vidt bare en produsent, og da kanskje litt, ja, jeg kan legge til en til. Her kommer det jo to viner fra Romier, og det jo en produsent som blitt veldig kostbart å få tak I, og vanskelig å få tak I.
Fordi han lager veldig lite vin.
Lite vin og veldig ettertraktet og gode viner. Så han kommer sin Maurice Santini, som stort sett hver eneste år på Burgundslippet, Bossier, og I tillegg en Chambord Musigny, der han holder hjemme, høyre hjemme, Le Crat Premier Cru. Og uansett, det koster jo litt, men det vil jeg nesten, får du muligheten, så kjøper du deg. Du går ikke forbi deg.
det greit.
Sammen med Angrå. Denne har jeg heller ikke smakt, men Angrå for meg en av de beste produsentene I hele Burgund. Så det, hun har bare en vin, en vannromane tilgjengelig. Og det skal godt gjøres kanskje få tak I deg, men bare si det, sånn at det må ikke gi slipp på den hvis du har fått den opp I kurven din. Men så det en produsent som jeg har blitt veldig, alltid har likt, egentlig siden første gang jeg smakte vinen hans, jeg tror det var I 2008, 9 eller noe sånt, første årgangene som kom til Norge. Og det Romain Toppen og Merm, sine viner. Og det han holder til I Maurice Santini. Og der har det vært en split. De har tatt inn noe på pole, på spesialslippet, og så resten på BU-bestillingsutvalget. Jeg litt usikker på om det fortsatt noe igjen der, men Grand Cruene havner der. Mulig at Polen synes det var for dyr også. Jeg vet ikke, det koster under 3000 kroner noen av det. Så. Men han har en Chambord Musigny, Comme d'Or 2021, som koster 1900 kroner. Og han fortalte meg her om dagen at han rett før innhøstingen I 2021, så han var liksom på gråten hele tiden, for han tenkte at dette kan jo aldri bli bra. Det var en årgang han aldri hadde sett, når du bare så på druene, så hadde han aldri sett sånne druer før noensinne.
Hvordan da?
Nei, de var store, det var mye vatten, han tenkte liksom, dette kommer aldri. Så jeg spurte, hva har du gjort annerledes i 2021 I forhold til andre årganger, så han kanskje ekstrahert litt mer forfølt at det trengtes. Jeg tror han har gjort veldig mye rett. Han kapitaliserer jo aldri, men han hadde til og med måttet kapitalisere et par viner I 2021. Så smaksmessig så jeg veldig imponert over hans 2021. Da. Hele rangen. Så her finnes det jo flere å ta av da. Men nevnte da, kom det over siden jeg synes han var kanskje den beste.
Ok, kult. Grand Cru helt til slutt.
Ja, her kunne du jo sagt, da jeg ville kjøpt var DAC og Rousseau.
ok. Hvor mange flasker tilgjengelig av det? En av hver?
Jeg tror DAC sin... Det var forbausende mange romaneser vi var. Jeg tror det stod 48 tilgjengelig. Jeg tenkte, hæ? Så det var helt enormt. Men jeg vet ikke.
Men det da 2020-årgangen?
Ja, det 2020. Og det høres jo helt merkelig ut å anbefale å kjøpe en vin til 27.000. Så jeg kommer ikke til å gjøre det. Samtidig, for jeg husker I 2015 så ga jeg 100 poeng til 2012-årgangen av Romane Conti. Den har jo med smakt etterpå samme dag. Og da ble jeg stilt litt I veggs, for jeg sa at det var et godt kjøp til 35.000. Men på årets begrunnslipp så kostet Romane Conti 80.000, så det var jo et godt kjøp. Det var 50 000
kroner billig. Det var et mindre dårlig kjøp.
Ja, pluss at hvis
du hadde... Ja, eller det var I hvert fall et billigere kjøp for den flaska enn det for årgangen nå.
Ja. Men det,
Hvor mye indeksjusteringen siden den gang?
Nei, det vet jeg ikke. Men da klarer jeg ikke å rekne på. Men hvis du hadde da videre solgt den på auksjon, for eksempel, så kunne du jo tjent litt penger på den. Mer penger på den I 2012-årgangen enn 2020, da.
Ja, men dette skal drikkes.
Så hvis jeg ser bort fra...
Ja, men viner skal drikkes.
Ja, jeg helt enig. Det jo derfor en kjøper vin. Usakelig. Men se bort fra de to produsentene som jeg vil sette øverst på listo over det jeg skulle ønske meg hvis noen skulle gi meg en gave så var jeg veldig imponert over Kokar ikke noe overraskende da, sånn sett Kokar har I hvert fall to Grand Cru Cham Chambertin og Claude La Roche og de jo hyggelig priser I forhold til mange andre Grand Cru da. Koster rundt 3-3,5 tusen
Og det jo en produsent som lager, da snakker vi høyt opp I
Grekier. Ja. Det her med første divisjon å lese. Han var jo lenge...
Elite, eller?
Ja, elite mener jeg. Han var lenge I første divisjon, men har nok kommet seg opp I elite divisjon, ja.
Men prisene har ikke blitt helt elite divisjon.
Enda ikke følt dette. De har økt den litt, men ikke helt. Og så var jeg også veldig imponert over Claude Lambrey. Lambrey, som da denne nesten monopolvinmarken I Maurice Antony, Grand Cru, som Bernard Arnault, kanskje verdens rikeste mann, kommer litt an på... Ja, nå gikk jo Tesla-aksjen litt ned.
Ja.
Så da kanskje han verdens rikeste mann. Ja, for det enten han eller Elon Musk. Han kjøpte den vinmarken for, jeg husker ikke, 100 millioner euro eller noe sånt for 10 år siden. Og så har han lenge liksom ikke helt vært markedet. Men så smakte jeg 2016 av gangen her, så tenkte jeg, wow, dette jo blitt veldig mye bedre, for det var litt sånn traust før. Nå kom 2021. Veldig godt.
Men det var da hans vin?
Hans, ja.
Ikke Toppen og Merm sin?
Nei, for Toppen og Merm eier en pitteliten bit helt øverst oppe I kanten der, som sikkert utrolig irriterende for Arno og familien, som kunne... Og jeg har spurt Romain mange ganger om dette her. Hvor mange bud har du fått på den lille flekken din? For han lager 250 flasker I en vanlig årgang fra den lille lappen med Claude Lambrey. Og den fantes I hvert fall. Finns. Kom 4 flasker til Norge. Så den var I bestillingsutvalget. Tippet den ute nå. Men de lager jo betraktelig min vær nede I... hos Bernard Arnault, og den koster 6600 kroner flasko, og lille Toppen og Merm, han tar seg rett under 10000 kroner for den flasko.
Oi, men der er det trøkk på den.
Men nå har jeg smakt begge to I 2021 noen gangen, selv om jeg var veldig imponert over Claude Lambrey til Bernard Arnault, så ga jeg et par hakk over til Toppen og Merm.
Som fikk?
97, eller 98, 97. Og Lambrey fikk 95. Så.
Det høres ut som bra nok.
Ja, men det, ja, herregud. Men det jo kostbare viner, som sagt. Det en av de eldste og flotteste vinmarkene I Burgund. Anlagt av Munka. Og jeg og til og med husker det eldste vin jeg har smakt fra den vinmarken var 1938. Så hvis den tålmodig, så om 100 år så kan noen ha seg en stor vinkveld.
Det noe som nesten alltid tilgjengelig som man kan få tak I på polet uansett hvis man ikke får det man vil ha på slippet? Helt til slutt.
Chanté Pansur, Pinot Fin.
Ja, den har vi snakket om tidligere, men den jo en fantastisk vin.
Jeg vil jo si at det et røverkjøp. Jeg vil også si at 2021 Chablis vil jo jeg også fronte veldig. Problemet med Burgund som sagt at det så lite flaske at hver gang du bare snakker om det så forsvinner jo alt ut så, men det som fint med Pinot Fin at vi har blitt så prioritert marked for deg at vi tar jo nesten hele all produksjonen av vin
og ut fra det du sier nå om at de aller største stjernene ikke tilgjengelige og I så fall om med noe så med veldig lite så jo det der et fantastisk alternativ fra Burgund til en fornuftig pris I forhold til kvaliteten.
Mm.
Du, da vi gjennom, Merete. Det var det vi hadde for I dag.
Det var det.
Kjære lytter, har du spørsmål, send oss dem til vin@dn.no. Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Og masse lykke til I morgen, kjære lytter. Og Merete, vi høres igjen neste uke, da med en samtale med sjefen for Domaine Le Fleuve.
Brice de la Molandier.
Som tok over etter da Anne-Claude Le Fleuve, som ingen trodde det var mulig å overgå. Og etter det så har det bare gått oppover. En veldig interessant fyr å høre på utifra veldig. Mange perspektiver.
Veldig.
Takk for I dag.
Takk for I dag. Det jo kanskje bedre at russen står I polkøen enn at de selger dopapir.
Det kan du si. Hver gang de ringer på hos meg så sier jeg beklager jeg har tatt en engangsinvestering I Gebrit spyledo. Men ettersom jeg ikke får penger for det så kan jeg si spyledass. Det fantastisk. For en glede. Jeg skal hjem og bruke min nå, ja, faktisk.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.